Xotima. 2003 yili Toni Entoni obro-e'tiborli odamlarni ko'magida javobgarligi cheklangan Avanti jamiyatini tashkil qildi. Avanti italyanchadan tarjima qilinganda yurish, qadam tashlash ma'nosini anglatadi. Bu tashkilotning nomi Iso Masihning buyuk amridan kelib chiqadi. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Mana, men har kuni dunyoni oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Matto bayon etgan xushxabar, 28-bob, 19-20 oyatlar. Avanti missiyasi mahalliy jamoatlar hamkorligida ishlash uchun va ularga Iso Masih haqidagi muqaddas xushxabarni tarqatishda yordam berish uchun tuzilgan. 2004 yilning boshlarida Toni Injilni tarqatishga o'zini to'liq bag'ishladi va hozirgi paytda u faqatgina missionerlik faoliyati bilan shug'ullanmoqda. U maktablarda, nogironlar uylarida, qamoqxonalarda, kinoteatrlarda va ko'cha-ko'ylarda va'z qilib kelmoqda. U o'zi haqida hikoya qiladi. Muqaddas xushxabarni nurini ham o'zini yurtiga, ham chet ellarga olib bormoqda. U imonlilar jamoatini sodiq va tajribali komandasi yordamida turlicha yoshlar yig'ilishlarini, oilaviy bayramlarni va kichikdan tortib to katta-katta masshtabdagi missionerlik tadbirlarini mohirlik bilan o'tkazib kelmoqda. Toni Ballington qamoqxonasidagi ko'plab mahbuslarni, shuningdek Buyuk Britaniyani boshqa qamoqxonasidagi mahbuslarni ham qo'llab-quvvatlashni davom ettirib kelmoqda. Toni va Sara oldingiday Essexda yashashmoqda. Hozirda ularni ikki o'g'li, Ethan va Jacob bor. Ushbu kitobni ikkinchi muallifi Angela Little yashash uchun adabiy mehnat bilan shug'ullanmoqda. Oldiniga Premier jurnalida redaktor bo'lib ishlagan Angela, Authentic Media va Hodder and Stoughton nashriyotida chop etilgan ko'plab ishlarni yozishda faol ishtirok etgan. Hozirda u Northamptonshire'da turmush o'rtog'i Phil va o'g'ilchasi Samuel bilan birga yashayapti.